Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea, honen bestez, Bizkaia Irratian Adolfo Arejita, Euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi, eta entzuleak.
Aurreko baten erabili genduzan, geure gramatika jarduna taletan, hemen direngo eta handirengo hitzak. Baina baditugu urragoko egiten jakusan beste batzuk be, hemendikoa, hortikoa eta handikoa.
Bueno, honek kasu marka bi batean baturik ditugu hor, batetik, hemendik, hortik, handik, ablatiboa, eta gero ko adnominala, edo ko izen lagunak sortzeko, ez da? Bueno, oinarrian, kasumarka biok bat eginda, ba jatorriaren nondik etortearen ikuspegia zehazten da begeinetan. Hori da, espazioaren kontuan, izaleitek ez, handikoa, hortikoa, hemendikoa, edo denporaren eremuan bebai, noiztik, noiztikoa, ez da, hori bebai. Eta beste, arlo batzutan be posible dira. Bueno, Labairu Fundazioak ateratzen dauen, ba, nire liburu bat esanetik idatzira, hor bi atera dira, eta hirugarren bat orain aterateko dan horretan, ba, puntu hau beren beregi aitatzen da, ezta? Tiko kasumarka bikotxa, eta azpi saldi modure pintot, nondikoa dakazu zeure emaztia, bada balada zahar bat, frantziek hortekoa deritxona, da amazemen arteko, ba, dialogo bat dauka oinarrian, ez da. Ze, mutil gaztea dator, neskalagun barria frantzialdetik dakarrela, eta hori amak este gondo bape ikusten, norduen, anaiari berari edo beraren anaia estudiantiari agintzen dutzo, hori hilin behar dozue. Etxera liego baino lehena. Bueno, horti dator. Da, baina kopla horretan, dialogo horretan, amaren itauna da, nondikoa dakazu zeure emaztea, da, semearen erantzuna, frantzie partekua bai ama neuria. Da, bueno, kontua da, nondikoa da, itaun horretan dago jatorria. Nondik dator, ez da. Eta frantzia partekoa, karo, erantzun zeikian, frantzia partetikoa, baina, karo, nino frantzia partekoa, ez da. Osake, tik plusko hori ez da beti aplikatzen. Aplikatzen da neurri baten, eta era mugatu baten, ez da. Bueno, orduen ba, horren kasuan, ba, ze esango dutzut, ba, batez be, adverbioakaz dauka indarri gehien, ez da? Handikoa, hortikoa, emetikoa, eh? Eta gero izenakaz gitxiago. Bueno, ze esango dut, ba, zate baterako bertatikoa, bertatiko, nik irakurri dut, Pedro Astarloaren idatzietan, gramatika zeretan, hau Durango Arrazan, baina Martinar jatorrikoa, Astarloatarrak, bertatikoa, ez da, bertatiko agertute, eriotzak atigatute, eta heroienak kendute honekaz, bueno, bertatikoa da bat-batekoa esateko, derrepentekoa esateko, bertatikoa. Eta bertatiko aldigaizto edo aksidente bategaz hilzan, bertatikoa, osea, da, derrepenteko bat-bateko eriotza bat edo gaixo bat, ez da, holakoa. Bueno, ze, igunaz azterka, handortik emetik, iz batzu badagoz tik plusko, basatu batrako aurretikoa. Aurretiko agirija. Da, honek gaur egungo testu bat ira. Basatu batrako gure aurretiko euskaldun sarrak. Edo aurretiko aita santuak sarri olantxe adiera zoaz, eta ta, ba, santi honen dia. Nemesio Etxaniz, Toribetxe Barria. Zangot, gaurko euskeran bizidiran formatira. Antxinatiko edo aitzinetiko iparraldean bebai. Katiximan zar aitzinetiko kapitulua, xuberotarrez, da? Edo, zuziratekeia zure aitzinetiko ororen lehena, da, haue, xuberotarra. Bueno, goitikoa, da? Lezarragaren katiximan, izurriteak, gerrateak eta bertze goitiko adversitateak, goiti datozenak esateko, Edo asko era ezabile izan da hau gaur egungo euskeran bebardin instrumentala eta goitiko, ezta? Izatez goitikoen jatorri eta sustraia, ezta? Edo buruaz goitiko aizkolketari geldi laga, bueno, iztueta. Edo ahalaz goitiko oldea, aldan baino goraokoa, Gero beste bat oso ezaguna dana da, tik plusko, ba, gainetiko edo ganetikoak, ezta? Parerik ez tozuna aldakizu guztion ganetiko larrosea, Lazarraga, edo izan zala egina gizon eta ingeru guztien alabantza guztien ganetikoa. Juan Antonio Uriarte, eh? Bueno, beitikoak, ezan, betik datozenak, ez da? Bueno, albotiko berbea gitxe erabiltzen da, baina esate baterako, hori geratu da esate baterako, ba, persona bat ezkontzen danean, eroaten ditu edo aita bitxi edo ama bitxi lez bata eta bestea altarara edo gure usuzko tradizio sistema horretan ba neskatileak batez be ba zeintzuk dira zure albotikoak. Albotikoak dira azken baten zure albotik daroa zuzan lagunak, ezta? Mm-hmm. Oso berba polita da be albotikoa. Bueno, hau nik hau Ajusti aldean entzun eta ikasi dut, beste leku batzutan besaten da baina. Eh? Gero, esate baterako, superficial esateko azaletikoa, azaletiko gauzak. Eh? Edo, exterior esateko kanpotikoak, ezta? Begiratuten badeutzagu, kanpotiko adorazioari, ezta? Edo, Sopelana eta Uribe Kosta partean, garaitikoak. Guk esaten duguna, ganetikoak, besteak, enparaduak esateko, garaitikoak, beste batzuek, ezta? Bueno, hori be, gure euskeran erabili izan da. Gero, baita be, bihotzetik sortzen dan danodalakoa, bihotzetiko ba, sentimentua, ezta? Bihotzeko sentimentua, bihotzetiko, eh? Bueno, aotiko be bai, aotiko, aotik ateratzen dana. Zure aotiko hitzak onenak ez, bihotz ukitu bainaute, Jokin Zaitegik, ezta? Sustrai edo erroitzagaz, ba. Zure edo ontan ere, ez da berezienik aitorrezko jakitearen berria, errotiko adierazte sakona baino, errotiko adierazte sakona da, ba, sustraitik, azpitik, barru-barrutik, eh? Barne, barru, barnetiko, ezta? Barnetiko, hauen oiu luto bat, ezta, Miranda, ezta? Erritiko, eta beste hainbat. Bueno, kontua da, nik errekuperatu edo zer zelan azalera aterana izan dut, batzuetan, ba, idatziz gitxi ikusten dan, baina lengua euskeran, ba, asko, gehiago erabilten izan dan forma horren bidera garritasun ez da. Esate baterako nik, ba, Urdaibai aldien entzun dan hau, persona bategaitik esaten, eta, ba, hori, gizon hori, nongoa da, hori ez da hemengoa, nondikoa da hori, ez da? Mm-hmm. Nondikoa, oza, nondik etorri da esatekoa, nondikoa, oso berba polita da, da ez da bardin esanguraldetik nongoa da edo nondikoa da.
Mm-hmm. Bigarren puntuan euskara hobetzen tarte honetan errefrauak aipatzen dugu eta gaur Adolfo sua errefrauetan aztertuko dugu, ez da?
Bai, suaz gauza asko ez aleiteke, baina suaren mundua ainda zabalase, ba, labur-labur, ba, ideia batzu zin maz, ez da? Neu zeretik hartu dituanak, errefrau batzutatik batu dituanak. Bata da, hautzek sua iraungitzen jelosiak amodioa hiltzen, hau iparraldekoa da, ez da? Hautzaren eta suaren irudiaz, kontrajarpen irudi horregaz, jelosiaren eta amodioaren. Jelosia da, guk izangoen dukena, ba, beste nez ikusia, ikusi zina, ondamua, edo, enbidia nahi dozun, ez da? Hautzak eta hautzak sua iraungitzen amatatzen, ez da? Da, jelosiak amodioa hiltzen, eh? Oso indartzua da irudia, gero. Bai. Beste bat, lurreko suak aurrea berotuta atzea ostu, eh? Lurra, gero, beharen gainea, ba, normalean, hotza izaten da, eh? Lurrezko, lurraren gainean jesartea, ba, hotza da. Zer lurra, ba, ez talako beroa, bueno, mm-hmm. basamortuan da bai, baina gainean jarten basara, eta orduen, zeo zelan, suak, lurreko suak aurrea berotu eta atzea oztu, oza, aurre atzeen eta bero hotzen arteko kontrasteak gizakion bizimoduan hori aplikatzeko, ezta. Bueno, sua Gabonetan txapan eta San Juanetan plazan, hau beste refra batek, Zubilondoan neguan, ez da, Zubilondoko, edo Bekozuan, berotasuna, ba, hori gozatzua izaten dela. Eta gero, ba, ia bain udan edo udearen ateetan, Donian egun inguruan, San Juanetan, ba, Donian zuak, zelaian edo plazean izaten direla, ba, ba, erakusgarri, ez da. Baina, orduan, zuaren papera batean eta bestean bereizgarri, ez da, bata berotzeko eta bestea, ba, ospatzeko, ba, udaren edo bero, beroen etorrera, ez da. Beste batek dino, zua, lastoaren zua, ez da luzaroko zua, eh? Hau da, lehenago, ba, gaur argindarra daukagu moduan, ba, argindar gitxiago egoan, eta edota ez egoan, orduan, batez be, bidez joan behar zanean gau iluntzean, ba, argitasuna iteko, iretargi indarrean, ez baegoan iretargi izin argia, ba, txolak edo asauak erabilten ziren, txolak edo asauak, gau ilunean, ba, bidean argi egiteko, ez da? Dakordan daukat, hau dalata, ba, Vitoriano Gandiagan, serien, arrolatik urreko hausetxu baten, orbelaun, edo orbelen deitzen deutzien hau sortan, ba, handik eleixara goixian goix etorteko, da, gaua ilunduta, gau ilun ondino, ba, txolak eskuan direla etorten zirela, ez da? Orduen, lastoaren zuak desabantailara, ez da luzaroko zua, eh? Bueno, gero, bada beste bat, hiru elementu konparatzen dituena. Ura, sua eta gero gizakien konfidantza. Hau da, norbaiteganako fedea galtzea, aganako uste ona galtzea, errefaren bidez adieraztea, ez da? Da, konfidantza ez da, hau Naparroako errefra batetino, ez da behin baizik galtzen dino. Basamortuan ura, sua eta konfiantza galdu omen ziren, hau ipuin modura eginda hori ez da, beldurra sartu zitzaien eta galtzen baziren zer gertatuko zer zioten alkarri. Ba, keatik aurkituko nauteni, esaban zuak, ez da, keatik, aurkituko nauteni. Igatik bilatuko nauteni, esan zuen urak, ura, sartzen badozu, ba, leku zer baten, ba, egiten da tximurtu, edo azken baten ligortu, edo lako zeo zer, ta? Eta igatzetik bilatuko nauteni. Eta gero, sorionakoak zuek, esaeban konfidantzak, behin galtzen banaiz, ez naute berriz aurkituko, erantzun zuen konfidantzak. Ezta? Bueno, gero beste bat, kaltegarri, zuzenak dirala, diran elementuak dirala zua eta ura, da horregaitik ura eta zua ausorako dino errefragu batek. Bueno, eta gero, zuaren galerak direla eta etxamin honei nondik joakon, nondik joaten zaiokea, etxamin, etxeko tximinia esango da, eta argibide modura Damaso intzak dino, etxealde honi nondik heldu zaio ondamena, esango, kea, joatea sua dagoen lekutik, ba, azken baten irudi bera da, ez da, etxe bati ondamena etortea, nondik galdu da hori zer hori, ez da?
Hirugarren puntuan gaur ari izan eta ibiliren arteko ba, lotura hori edo aztertuko dugu.
Bai, Juan Manu Etxebarriak bialdu eskun geure, ez da, geure idatziak hartu ondoren, horren ganera, ba, alako ohar bat. I, Adolfo, aspaldirik ona, Euskaldun barriak ez ez, Euskaldun zarrasko be, errezera joate gaitik edo, ibili adiztrinkoaren ordez, ari plus laguntzailea erabiltera joan dozak. Nire ustez, batez be, ikusentzunezko medioetan adiz sintetikoak zaindu behar leukiezak. Entzuleak belarria egiten joateko espabere galdu egingo dozak. Hau da, adiztrinkoa dinoenean Juan Manuelek esan gure dau, ari da, adiz lokuzinoaren lekuan, dabil adiztrinkoa erabiltaren gomendioa, ez da? Da gero, bigarren mesu bategaz, sendotu dau bere arrazoi bidea. Dino, nire Gorbeia inguruko etnoipuinta esaundak liburu biditu, Gorbeialdeko 23 herritan jasotako 102 barrien mulegandik, baten be etxoat jaso ari plus laguntzailea. Da, nire eretxia ez ba, inguru horretan, hau da, Bizkai barruan, eta Bizkai osoan, eta aruntzago be, ba, larri entzungo dozu, ari dira, ba, eta horretako adislokuzioak, ez da? Segaitik, ba, horrek erdirantza erabiltzen direlako, erditik arantza, batez be, ez da, bueno. Orduan, zer ugaritu nahizio Juan Manuelen ba, berbakizun honeri, ari izan, sartaldeko ontzako be, ez tala hain urruneko, ba, aitzen emoteko, ba, begira. Ari izan, lokuzioa, horren ordez, ekintza baten, ba, iraupena edo jarra segiduera edo ibilia edo jarduna dirazteko, ba, erabiltzen dugu, ba, zertan ibili, zertan jardun, zeri eragon, olakoak, ez da? Zato baterako, Bizkaia alderdian eta sartalde osoko berbaeretan, neke zentzuten dira lanean ari da, kantuz ari ziran, berbaz ari gara, eredukoa ditzegiturak. Honen lekuan, ba, lanean dabil, kantuz ebizan, berbetan diardue, edo idazten daragoio, ba, erabilten dira, ba, leku batetan edo besteetan gehiago gitxiago. Baina eretxi baten izan gura neuke, ba, jaten ari gara, esango baleu edonok edoak, edo enork edoak, guztiok ulertuko gendukela, ez da. Zeraitik, da, era horretako simbiosiak edo nazteak, esango neuke osasungarriak direla gure hizkuntza landuaren zan. Baina, ari izan, ari zoloku zinua erabili ez dabe, ari, eta aria izen modura, jarduna, ekina esateko, erabili izan dira sartaldean be. Zate baterako, ba, testigantza batzuk Bizkaia Gipuzkoetakoak. Bata da, klasikoa. Bigarren pelea honetan gaizki irten basan ere etxaia, etzuan utzi bere aria. Etzuan utzi bere aria da bere jarduna, bere ekina. Antxe irautea, horretan irautea. Lizardirena. Entzutekoa zan eta parrez leher egin beharrekoa, hango aria, hango jarduna, hango ekina, ez da? Bueno, da gero, Erkiagarena eta Aulekitxarra dugu, ala, joera makurreta esan ezinezkoaren menpe jarriko dau, gazteak bere bizitzako aria, jarduna, alan dino, ez da? Bueno, orduen, holako, da gero Koldo Mitxelenak be, tengabeko aria eta ikasiak, eta holako esaten ditu. Bueno, da gero, adverbio modura, arian, jardunean, ekinean esateko, etengabeko arian aridan ekaitz erauntzia, etengabeko arian, osea ekinean. Da gero errepikaz ari arian ekin eta ekin esateko, ezta? Esate baterako harririk gogorrena zulatzen dau arian arian urtantuak, hau sakera bata. Etengabeko arian ari izanak, etengabeko arian ari izanak ekaitz erauntzia, ezta? Eta horrek, ezta? Ekaitza zulatzen dauela, ezta? Bueno. Da.
Aurrera jarraituko dugu eta euskerazko ereserki barri baten ganean arituko gara. Bilbon, Zurne Bilbao Basket taldeak azkenaldion izandako Europa mailako garaipen handi baten berotasunean goazen Bilbao izeneko abestia atara dabe. Gure saskibaloi taldearen aldiona opatzeko holan esango ete dugu aurrerantzean.
Begira, lehenengo eta baina esan behar dut, Rosi, Bilbao, Zurne Bilbao Basketek hori egin izena, eta hori Pedro Mari Goikoetxeak kasetari munduan aditua denak zaustan, hori bera, berez da oso posgarria eta oso txalogarria. Segaitik, ba, kale-kaleko jarduera bat alako, ez da, alboherri, Zurne Bilbao oso bilbo-bilbokoa da, ez da? Bueno, kontua da orduan, euren, da esate ban, zerak, jokalariak bat inglesez eurun artean gehienez, eta gero entzuleetan erdera nagusi, ez da, ba, euskeraz egin izena meritua undia dala, orduen hortik hasi gaitezen. Da gero, horren letrak, goazen Bilbao, karo, hobetu leiteke, beha txartzat jotekoa besta. Goazen da, frantzesak, holan, ekipo bat animetako esaten da, be, ale, ale, ez da, ale, joaten da, soase, soase. Da, baina espainolez da, vamos, vamos, ezta? Azken baten, ba, lehenengo persona pluralean, frantzesak bigarren persona pluralean. Uh-huh. Da, euskeraz, karo, euskeraz beste ze ordain emon, ezta? Bueno, orduan, ba, hor, geure, labairu lagunen talde horretan agertu dira batzu, ezta? Bata da, aurrera. Aurrera, oso normala da, ezta? Aurrera mutilak, aurrera neskak, ezta? Bueno. Baina, hori beste batzu pederabilez, nik uste dut hautatu da bela apurreta alternatiba modura, ba, guazen hau, ez da, bueno. Hortik aparte zer, beste bat be, aitatu eben gure lagun batzuk, ez da, eta da, hori loketa, Hori erabiltzen dugu, hori oketa, ez da? Baina, karo, kantu baten ba, gatxada lotzeko, ez da? Mm-hmm. Beste bat izaleiteke, eutzi, eutzi, edo, eutzi mutilak, eutzi neskak, edo, eutzi gogor, eutzi hor, eh? Edo, ze zango zut, eta beste bat bururatu jat, ez da? Ala, ala, ala hori, ez da inike erdera esaten da, venga, ala esaten da euskeraz asko. Baina, ala be, asken baten geuria dugu, ala mutilak edo ala neskak guazen, ez da? Bueno, horre guztiak, aukerak emotea da, baina zoriontzekoa da, kantu hori, euskeraz egin izana, eta asken baten, Bilboren eta Bizkai partearen, ba, euskalduntasuna, ba, autortzea eta sendotzeko, ba, baliabide importantea.
Eta eslogan bat be irakurri dugu edabideetan, bizita itzazu, bizita zaitez.
Bai, gogor beditan duzat. Zer, bizita itzazu, ba, bizita izuz, bizita izu, eslogan baten egitea, jentea gonbidatzeko, ba, erakusketa batera, edo gauza batzu eta era plurala da, bizita itzazu, bizita izuz, ez da? Baina, bigarrenak begira jo deuste, apur bat, edo belarrira, apur bat, girrintza egin deuste, ez da? Bizita zaitez, da esan dut, ba, hau, bizita zaitez, karo, erderara jo beharko gentuko ulertzeko ia horren atzean ze erdale lokuzio edo zer erdar formula sortu da ben egizta. Osa, bizita los, bizita te. Osa, mm-hmm. Azken baten da, aditz biurkari bat edo refleksibo bat erabiltea. Bizita, beha, horretarako, bizita izu zeure burua edo bizita izu zeure ingurua, ba, bizita zaitez hori gure esanetan, gure ibilitan ez dago, ez da? Ez da gitu horretan beha adimen artifizialak ia ziriren bat zartu eta deuzkun, ez da ikusi egin behar.
Zenbat olako, aspaldion.
Bai. Zenbat eta errezera egiten ditugu gauzak, baina hizkuntzatik bertatik zartu barik, geure hizkuntza zenetik jo beharrean, hau guk zelan esango genduke.
Hori da.
Eta gure artean, jenteak zelan esaten dago. Hortik jo beharrean, ba, jo makineari eta aia makineak zer dinuen, baina makinea ez esango zua.
Eta zenbat fizitan garen makineetaz, ez?
Gehiegi, bai, geure buruagaz egin beharrean.
Bueno, ba, gaur be gauza asko ikasi dugu, eskerrik asko, Adolfo, eta datorren astera.
Eskerrik asko, Rosi, eta entzule lagunak.